Gamle Studios ta' Campus FM, jiena Mark Samut. Nilqakom u natikom merħba għal-qari minn il-Prinċipe ta' Niccolò Machiavelli. Uġġub għal-Malti minn istess. Suktaw bil-qari ta' il-Prinċipe ta' Niccolò Machiavelli inkomplu mill-fejħalejna l-aħħar darba. U konna wasalna f'punt illi Machiavelli kien se jitkellem dwar eżempji minn żminijietu. Il-qarrejja ta' żminijietu kienu se jifhmuhom mingħajr wisq diffikultà. Ħa naraw żgħaġġ jgħidilna Machiavelli. E naraw x'ġara milux wisq. Bħala kaptan tagħhom, il-Fjorentini ħatru lil Paolo Vitelli. Raġel makak ħafna. Illi telaq minn bidu modest u kiseb statura mhux żgħira, ġmiela. Li kieku rebaħ Pisa, kif xtaquh il-Fjorentini, kieku żgur il-Fjorentini kienu jaqgħu għar-rieda tiegħu. Illa għaliex kienu ikun mar għand l-edewa tagħhom, biex ma jkollhomx il-qawwa illi jiqfulu u allura kien bil-fors ikollu jiċedulu. Fil-waqt illi huma u jżommuh impjegat magħhom kien ifisser illi kien ikollhom jobduh. U allura il-Fjorentini f'din il-qagħda sabu illi dejjem sa jkollhom it-telf. Jekk inqisu mbagħad l-espansjoni ta' Venezja, insibu illi l-Venezjani kisbu il-glorja u baqgħu sikuri meta il-gwerer issiltuhom bil-qawwiet tagħhom biss. Dana kien fil-fatt qabel ma bdew il-kampanja fuq l-art. Meta dak iż-żmien kienu jissiltu bil-patrizji u ċ-ċittadini tagħhom stess. U meta għamlu hekk kien iż-żmien meta kellhom l-akbar qawwa. Imma meta bdew jiġġieldu fuq l-art tilfu l-qawwa tagħhom u bdew jaġixxu skont tradizzjonijiet militari tal-Italja. Meta l-bidu bdew jirbħu territorji, ma kellhomx imniex jibżgħu mill-kaptani tagħhom. Għaliex kisbietom kienu għadhom żgħar u l-istatura tagħhom kienet għadha mhux ħażin. Iżda mbagħad meta espandew b'Karmanjola bħala kaptan tagħhom, bdew it-tomu it-toma tal-iżbalji tagħhom stess. Kienu raw il-ħila kbira ta' Karmanjola u bit-tmexxija tiegħu kienu elbu lil Milan. Imbagħad fetħu għajnehom. U ntebħu kemm kien bieret fit-tmexxija tiegħu tal-gwerra. U ndunaw ukoll illi ma kienx se jirbħlhom aktar gwerer. U fl-istess waqt ma setgħux ikeċċuh. Li ma jmurx jitilfu dak illi laħqu kisbu sa dak il-mument. U għalhekk għal iskop waħdieni tas-sikurezza tagħhom u għall-ebda skop ieħor ma kellhomx għażla għajr illi joqtluh. Imbagħad ħatru bħala kaptan mhux wieħed imma aktar minn wieħed ħatru lil Bartolomeo da Bergamo, Roberto da San Severino, il-Konti ta' Putigliano, urġil ta' Dil-Qata. U meta daw kienu fil-kmand, id-dubju kien jekk il-Venezjani u mhix se jżommu dak li kellhom. Aktar milli jekk kienu se jagħmlu xi kisbiet ġodda. Hekk kienet il-qagħda Vajla, fejn fit-taqbida ta' jum wieħed, il-Venezjani tilfu dak li ħtiġilhom 800 sena biex jiksbuh. Il-battalja ta' Vajla ta' jeb li nispjegaw seħħet fl-1509 u kif qed jgħid Machiavelli stess kienet diżastru sħiħ għal-Venezjani. Nissuktaw b'Machiavelli. l'armati mercenari i ġibu rebħiet bil-mod, iġbuhom tard u rebħiet ikunu mingħajr sustanza. La darba daw l-eżempji ġabuni fl-Italja, illi għal tant snin kienet iddominata mill-eżerċiti mercenari, nixtieq issa nitħaddet dwarhom bir-reqqa. Għax jekk l-oriġini u l-iżvilupp tagħhom jiġu ċċarati, imbagħad ikun eħfef illi jingħata r-medju għall-problema li joħolqu. Tajjeb illi nirrealizzaw illi hekk kif dan l-aħħar l-Italja bdiet teħoda kontra l-imperu u kibret fl-istatura il-qawwa temporali tal-Papa, il-pajjiż inqasam f'bosta stati. Li ġara kien illi f'bosta mill-bliet il-kbar kien hemm ir-rewwixti kontra l-familji nobli illi bis-sosten tal-imperatur kienu jassoġġettawhom. U l-Knisja dejjem bit-tir illi tkatta l-awtorità temporali tagħha appoġġjat dawn ir-rewwixti. Sadattant f'ħafna bliet oħrajn, wieħed miċ-ċittadini sar prinċep. U għalhekk l-Italja sfat tista' tgħid għal kollox taħt il-kontroll tal-Knisja u ta' xi ftit repubbliki. Mbagħad la darba l-Qassisin u l-Beltin m'għandhomx esperjenza fil-ħwejjeġ militari, kellhom bil-fors isejħu t-truppi barranin. U jikru s-servizzi ta' dawn l-istess truppi barranin. L-ewwel wieħed illi kabbar l-istatura tiegħu bdi xorta ta' armata kien Alberigo de Como mir-Romanja. Mill-iskola tiegħu ġew fost l-oħrajn Braccio u Sforza, illi fi żmienhom kienu s-sidien tal-Italja. Warajhom imbagħad ġew dawk il-merċenarji kollha illi għad għandna massajn sal-lum il-ġurnata. U r-riżultat tal-ħila ta' dawn kien illi l-Italja sfat mirbuħa minn Karlu, misruqa minn Luigi, okkupata minn Ferdinandu u mżebilħa mill-Iżvizri. Kienet il-politika ta' dawn il-merċenarji illi l-ewwel inaqsu l-istatura militari tal-fanterija biex ikabru dik ta' truppi tagħhom. Stess. Dan kellhom jagħmluh għax la darba kienu soldati bla stat jiġġieldu biss għall-flus, mill-banda l-waħda it-mexxija ta' ftit truppi ma kienet tagħtihom l-ebda statura. U mill-banda l-oħra ma kellhomx mezzi biżejjed biex ikollhom qatt kbir ta' soldati. Allura kellhom bil-fors joqogħdu bil-kavlerija u b'hekk setgħu jiksbu l-ġieħ u l-ħlas xieraq filwaqt li jkunu jeħtieġu qatt tollerabbli ta' truppi. Il-qagħda sfat illi fl-eżerċitu ta' 20,000 soldat bil-kemm kien ikollok 2,000 fanterija. Barra minn hekk, ħili tom jagħmluha biex jinħelsu huma u jeħilsu s-soldati tagħhom minn kull kawża ta' biża' jew ħtieġa illi jagħmlu xi sforz minflok ma jitqabdu għall-mewt f'xi ħamba tagħhom. Kienu jaqbdu l-priġunieri mingħajr ma jitolbu riskatt. Qatt ma attakkaw il-gwarniġjuni bil-lejl u jekk jisfaw assedjati qatt ma jagħmlu sortita. Lanqas ma kien jippurthom illi jiffortifikaw il-kampijiet tagħhom bil-palizzati jew b'xi foss. Qatt ma għamlu kampanja fix-xitwa. Kollha ħwejjeġ dawn permessi mill-kodiċi militari tagħhom. U tant imxew magħha din il-politika illi kifet diġà irnexxielhom jevitaw illi jagħmlu kull sforz. U illi ħabtu wiċċhom mal-periklu. Naturalment ir-riżultat ta' dan kien illi waslu lill-Italja fil-jasar u fl-ajb. il capitolo 13. I truppi ausiliari imħaltin u nattivi. L'ausiliari, dak it-tip liħor inutli ta' truppi. Issi bom meta titlob, stat qawwi jiġi jaqbes għalik u jgħinek fil-moment tal-awġ. Il-Papa Ġulju għamel hekk dan l-aħħar, meta wara illi ra kif ġabu ruħhom tal-mistħija il-merċenarji tiegħu fil-kampanja ta' Ferrara, dara l-awżiljari. U għamel mezz illi Ferdinandu ta' Spanja jiġi jgħinu bis-suldati u truppi tiegħu. Bħala tali, il-forzi awżiljarji jafu jkunu utli u ta' min jorbot fuqhom. Imma għal dak li jibata li jom, dejjem ikunu ta' dizastru. Jekk jitilfu, iħalluh bħal erba fost il-ġimgħa. U jekk joħorġu vittorjużi, jisfa fidejhom. Minkejja li l-istorja tal-qedem hija miżgħuda eżempji, jiena xorta se nsemmi l-eżempji reċenti tal-Papa Ġulju t-tieni. Illi l-imġiba tiegħu ma setgħux kienet għar. Meta għax rid jieħu Ferrara, intefa f'idejn il-barranin. B'dana kollu kellu x-xorti miegħu, għax ġara xi ħaġa illi ma ħallitux jaħsad dak illi kien żera. Wara illi l-awżiljarji tiegħu sfaw melubin f'Ravenna, l-Iżvizzri waslu fuq il-post u keċċew l-rebbieħin. U ġara illi kulħadd inkluż Ġulju nnifsu, baqa mistaġeb kif Ġulju ħarab illi jkun għall-merċe tal-għadu għax dawn ħarbu u illi jkun fl-istess waqt fidejn l-awżiljarji tiegħu għax ma kienux huma illi jelbu lill-għadu bil-ħila tagħhom. Il-Fjorentini, meta sfaw għal kollox mingħajr forzi, qabdu 10,000 Franċiż biex jirbħu Pisa. Minħabba f'din id-deċiżjoni daħlu f'aktar perikli mill-li kellhom fi żmien l-inkwiet. L-Imperatur ta' Kostantinopli, sabiex jieqaf lill-ġirien tiegħu, bat ġol Greċja 10,000 tork, illi mbagħad ma ridux jitilqu meta ntemmet il-gwerra. U dan huwa kif l-infidil għadu jjassar lill-Greċja sal-lum. Dan minn wieħed jagħmel hawnhekk ċen storiku qasir u ngħidu illi Ġwanni s-sitta kanta Kuzenus illi għex bejn l-1292 u l-1383 kien l-imperatur Biżantin imdaħħal fil-gwerra ċivili illi spiċċat meta ħa Kostantinopli fl-1347 blajnuna torka u rrikonċilja ma' Ġwanni V illi tiegħu kien reġent. Reġgħet imbagħad faqgħet il-gwerra ċivili fl-1352 u Ġwanni VI reġa' kellu lajnuna torka biex imbagħad fl-aħħar spiċċa abdika. Ħalli nirritornaw għat-test ta' Machiavelli. Għalhekk kull min ma jrid is-suċċess militari għandu jagħmel użu minn dawn il-qawwiet għax huma aktar perikolużi mill-eżerċiti merċenarji. L-awżiljarji huma fatali. Jagħmlu eżerċitu magħut illi jobdi lil xi ħadd ieħor, mhux lilek. Fil-waqt illi l-merċenarji, la darba jkunu rebħu, għandhom bżonn il-ħin u jeħtieġu l-okkażjoni biex jagħmlulek il-ħsara. Għax mhumiex forza kompatta. U fl-aħħar mill-aħħar inti kont dak illi jaqadhom u dak illi qed iħallashom. Barra minn hekk, il-merċenarji huma mmexxijin minn xi ħadd illi inti stess ħtart. U għalhekk mhux lakemm dan jaqbad u kollu biżejjed awtorità u jġemma biżejjed awtorità ħalli jkun jista' jagħmellek il-ħsara. Fiftit kliem, il-biża' huwa il-periklu tal-merċenarji u l-qlubija hija l-periklu tal-awżiljarji. Il-prinċipji taqlin għalhekk dejjem għadu l-bot mill-awżiljarji u nqdew bil-forzi tagħhom biss. Ippreferew jitilfu l-battalji bil-qawwiet tagħhom milli jirbħuhom bil-qawwiet ta' ħadd ieħor. Il għaliex dejjem emnu illi l-ebda rebħa vera ma ija possibli bis-suldati barranin. Issa qatt ma jinsan iddejja insemmi lil Ċesare Borgia u l-imġiba tiegħu bħala eżempju. Il għaliex id-duka inqeda bl-awżiljari fl-invażjoni tiegħu tar-Romanja meta mar hemm fras il-qawwiet Franċiżi illi bihom rebaħ Imola u Forlì. Imma mbagħad għataħħa li ma setax jafdhom aktar. U dar għall-merċenari bil-ħsieb illi kien hemm anqas sogru meta jinqeda b'dawn u għalhekk qabbad lill-Orsini u lill-Vitelli. Intebaħ iżda illi dawn iqanqlulek is-suspetti. Ma humiex leali, anzi, huma perikolużi. U għalhekk ħeles minnhom. U rawwem il-qawwiet tiegħu stess. Faċilment nistgħu naraw id-differenza fl-istatura tad-duka. Meta kellu biss lill-Franċiżi, meta mbagħad kellu lill-Orsini u lill-Vitelli, u fl-aħħar meta ddependa biss mill-qawwiet tiegħu u minnu nnifsu. Kull darba l-istatura tiegħu kibret. U ġabulu rispett veru biss meta kulħadd seta' jara illi kien il-kmand assolut tal-eżerċitu tiegħu. Ma nixtieqx nitbiet mill-eżempji Taljani ta' dan l-aħħar, imma lanqas ma nista' ninjora lill-ġerone ta' Sirakuża, wieħed minn dawk illi semmejt qabel. Kif ġa għedt, meta s-Sirakużani tawħ il-kmand tal-eżerċiti tagħhom, mill-ewwel intebaħ illi l-merċenarji ma hemmx użu għalihom. Kienu truppi mikrin organizzati bħal mhuma l-merċenarji Taljani tal-lum. Derlu illi ma jistax ikun illi jżommhom u lanqas illi jkeċċihom. U allura qatt tagħhom biċċiet. U mbagħad il-gwerra mela bin-nies tiegħu, mhux bil-barranin. Nixtieq nfakkar ukoll fall-allegorija mit-Testament il-qadim. Illi tgħodd tar-raġunament li qiegħed nagħmel. David offra lil Saul li jmur jiġġieled kontra Golija, il-kampjun Filistin. U Saul, biex imlieħ bil-kuraġġ, taħ l-armi u l-korazza tiegħu. David li bisa imma ma ċċettajiex. U qal illi ma jkunx jista' jiġġieled biha u lanqas b'dawk l-armi. U allura rid jiffaċċja lil Golija bliż bandola u bis-sikkina tiegħu. Fik li mieħor, il-korazza ta' ħadd ieħor, jew telbek, jew ittaqlek, jew tkun dejqa wisq. Meta Karlu VII, missier ir-re Luigi XI, kien bix-xorti tajba u bħiltu illibera l-Franza mill-Ingliżi, realizza l-ħtieġa illi jkollu l-forzi armati tiegħu. U waqqaf milizzja mamula minn kavlerija u fanterija. Aktar il-qudiem, ibnu, ir-re Luigi, abolixxa l-ordinanza dwar il-fanterija. U beda jqabbad is-suldati Zvizzri. U dan l-iżball, segwit minn oħrajn, illum nistgħu naraw illi wasluh fil-perikli illi għeddew il-dik is-saltna. L-istatura tal-Iżvizzri tħalli t-tikber u dan iddemoralizza l-bqija tal-armata. Il-fanterija ġiet abolita kompletament u inħolqot dipendenza mis-suldati barranin. Għax imbilli draw dejjem jikkumbattu ma' ġempli Zvizzri, is-suldati Franċiżi bdew jaħsbu illi mingħajrhom mhux se jirbħu aktar battalji. Minħabba f'da kollu, il-Franċiżi ma jaddux waħedhom, pero lanqas ma jibdew ma l-Iżvizzeri. U appuntu mirai l-Svizzeri jħossu illi ma jistaw għal-ħat. Franzalek in-idiet b'qawwa mħalta. Parti merċenarja u parti ċittadina. Din it-taħlita hija bil-wisq aħjar minn qawwa purament merċenarja jew purament awżiljarja. Imija wkoll bil-wisqar minn eżerċtu purament ċittadin. L-eżempju ta' Franza għandu jkun biżejjed, għax dik is-saltna ħadd ma kien ikun jista' għaliha li kieku dak illi beda Karlu ġi żviluppat jew miżmum. Imma l-bnedmin bla għal tant illi jaqbdu jieklu ikel illi minkejja t-toma tajba tiegħu ikun ikel valenus. Punt dan illi ġa għamiltu qabel meta tħaddit dwar il-mart irriedi. Allum se niqfuqgħu bil-qari tagħna ta' il-Prinċipe ta' Niccolò Machiavelli. Huwa ktieb interessanti kif nistħajjel intom il-qarrija ormai intbaħtu ktieb illi fih sens komun fih anki tħeġġiġ għal nuqqas ta' skrupli forsi u anki għal mod kif tħares lejn l-imġieba etika illi jista' jkun hemm min iqan għal diversi dubji dwaru. Hemm ukoll min iħares leħ dan il-ktieb bironija, illa li xjajdulek illi dana m'għandux ittieħed bis-serjetà imma huwa mod kif issir kritika, kif saret kritika lill-mexxejja, imma mod intelligenti għaliex peress li huwa miktub għal mexxej politiku, huwa miktub mod illi qed jagħmel il-kritika mingħajr ma jidher li qed jagħmel kritika. Naturalment huma żewġ skejjel taħsib differenti illi xorta waħda, kull waħda minnhom minn dawn żewġ skejjel tindika il-kobor ta' dan il-ktieb u għaliex dan il-ktieb mhux biss huwa meqjus bħala klassiku tal-ħsieb politiku Ewropew imma saħansitra kien bestseller matul is-sekli illi fihom ilu jiġi stampat u ristampat u ristampat. Jiena irrid inrot ħajr lit-tekniku tal-programm u rrid inrot ħajr lilkom is-semmija illi joġobkom ġimgħa wara l-oħra tisimgħu dan il-programm. Nagħtikom appuntament għal bħallum 8 ijiem fl-istess ħin dejjem fuq Campus FM u jiena Mark Sammut fil-waqt illi nixtieqlkom il-koll saħħa kif nagħmel dejjem biex nissottolinea u nenfasizza dan l-aspett illi dana l-ktieb jista' jittieħed anki mod ieħor mhux bil-fors bħala xi manwal illi kull min qiegħed fit-tellieqa politika li timxi miegħu sanala billi nikkwota mill-grupp rock Ingliż Pink Floyd sanalqu billi nieħdu frażi waħda minn kanzunetta tagħhom illi tgħid aħna u huma fl-aħħar mill-aħħar aħna l-koll nies ordinarji. Kulħadd huwa uman. Però sanħalli f'idejhom biex jgħidulna huma dan il-kliem. Għal da stat, saħħa u nħalli f'idejn il-Pink Floyd biex jgħidulna illi.
And after